Моја општина. Неделен бриф.
Ова е редовниот термин за општинскиот бриф. Неделава ќе слушате. Општина Лозово започна со реализација на планот за изградба на големи трговски центри. Развој на авантуристичкиот туризам во Крушево. Амбасадорот Девид Гир во работна посета на Дојран и Конче. Ќе се обнови Домот на културата во Прдејци. Советот на Општина Пробиштип донесе одлука за санација на јаловичната депонија. Општина Лозово почна со реализација на планот кој за општината ќе значи привлекување на странски и домашни инвестиции и отварање на нови работни места. Со одлука на Советот Општина Лозово започна со реализација на планот 2021-2027 за изградба на големи трговски центри. Овие трговски центри предвидено е да се градат на отворена, на локацијата вика на летиште, покрај експресниот пат Велес-Штип. Во образложението за одлуката стои дека се користи најдобрата местоположба на Општина Лозово во централниот дел на Македонија. Кругот на адреналинот, развој на авантуристичкиот туризам во Крушево, е подпроект кој што се реализира како дел од проектот за локална и регионална конкурентност, финансиран од Европската Унија. Во рамки на овој подпроект, реновирана е спортската сала со зидови за искачување, обележани се велосипедските патеки со вкупна должина од 40 км, поставени се сувенирници на гумење, опремена и обучена е спасувачката служба во комбинација со наградени знаења на туристичко-угостителскиот сектор во Крушево. Љубителите на адреналинот веќе го препознаваат Крушево како врвна дестинација за туризам, поради погодната клима и атрактивните предели во регионот, кои отвараат многу можности за уникатни приказни и авантури. Со новата инвестиција, опциите за адреналински туризам дополнително се зголемуваат. Велат од Општината. Вкупниот буџет за подпроектот изнесува 44.971.793 денари, од кои 38.899.083 денари се обезбедени од Европската Унија и владата, а 6.072.710 беа инвестирани од страна на Општина Крушево.
Моја Општина. Неделен бриф.
Шефот на делегацијата на Европската Унија во земјава Девид Гир го посети Дојран и на средбата со градоначалникот Анго Ангов беше запознат со досега реализираните проекти финансирани од фондовите на ЕУ. За време на посетата евроамбасадорот Гир и градоначалникот Ангов прошетаа низ комплетно хортикултурно урединиот градски парк и ја посети отворената летна сцена како проекти кои се реализирани со финансиска помош од ЕУ.
Реализацијата на овој проект преку ЛРЦП, знаете дека беше направено се со цел за подигање на туризмот во Дојран, за подобрување на капацитетите кои што ги имаме. Со сето ова уредување на 36.000 метри квадратни, постигнавме еден добар и уреден простор кој што ќе биде дополнителна атракција за посетителите и се надевам дека од година на година ќе расте бројот на посетители и се надевам дека со сите останати фондови кои што се формираат од страна на Европската Унија ќе користиме уште повеќе и ќе направиме Дојран да стане уште поатрактивна дестинација.
Истакна градоначалникот Ангов. Дали и како се реализирани проектите со парите обезбедени од ЕУ фондовите? Амбасадорот Гир беше на увид и во Општина Конче. Подобрување на инфраструктурата во прилог на развој на руралниот туризам во оваа општина беше цел на овој проект.
Овој проект се реализира како подпроект во како за подобрување на пристапноста и околу езерото Мантово, односно се изгради нов пат во должина од изгради и реконструира нов пат во должина од 6-7 км од село Габровци до Брана Мантово, се постави урбана опрема, се постави осветлување на локалитетот Влашки Колиби и се обележаа пешачки патеки кои што се исто така до Чуката и до од Влашките Колиби до езерото Мантово, а со тоа дојдеа и многу локални и регионални туристи од околните градови кои што гравитираат од околу општина Конче. Тоа го покажува и самото присуство на луѓето, посебно ова и минатата година во услови на пандемија, имавме стварно голема посетеност и сум многу среќен што веќе почнаа да доаѓаат угостители да бараат места за да изградат ресторани. тоа не е посебно. Предходно немавме таква инициатива, се надевам дека во наредниот период веќе општината има, мислам дека, две маркици подготвено за продажба за изградба на ресторани околу езерото Манто.
Образложи градоначалникот Благо Илиев, со поддржување на ваквите проекти, не само што ќе се развива руралниот туризам, туку ќе се даде и поддршка на локалната економија, изјави евроамбасадорот Дејвид Гир.
И тука ја поддржавме изградбата на различни типови на активности на отворено, од типот на сега се во актуелни пешачките патеки, а градоначалникот исто така спомна и вело фест, значи поддржуваме развој на различни активности кои што може да се вршат на отворено. Од пошироката, пошироките заложби во со кои што се трудиме да ја подобриме туристичката понуда, дел од нив се одвиваат преку проекти за прекугранична соработка, а дел од нив се преку програмата за развивање и за јакнување на локалниот, на локалната и регионалната конкурентност, при што во тек се моментално околу 50 проекти кои што се финансирани со околу 18 милиони евра.
Рече Гири вети дека со стабилизирање на времето ќе се потруди повторно да дојде тука и да ужива во пешачењето и убавините на овој еколошки чист пред се земјоделски крај. Реконструкцијата на Домот на културата во населеното место Прдејци, која почна пред неколку години, па беше стопирана поради недостиг на средства, ќе продолжи откако Општина Гевгелија за таа намена, доби 10,2 милиони денари од владата. За обнова на руинираниот објект на Домот на културата во Прдејци, веќе го изработивме основниот проект со сите необходни документи, според кои објектот ќе располага со повеќе наменска сала, изложбен простор и придружни простори за различни активности. Појасни градоначалникот на Гевгелија Сашо Поцков. Советот на Општина Пробишти едногласно ја донесе една од најважните одлуки во поновата историја на Општината. На 52-та редовна седница, советниците ја донесоа одлуката за утврдување на нацрт верзијата на деталниот урбанистички план за блоковите 3 и 6-1, односно за 410 000 метри квадратни земјиште на старата неактивна јаловишна депонија. Како што истакна градоначалникот Драган Анастасов, со ова се отвара можност за санација и урбанизација на истата и за изградба на фотоволтаична централа. Јаловишната депонија од најжешката еколошка точка во општината во наредниот период ќе прерасне во простор на кој ќе се произведува зелена енергија, а со тоа трајно ќе го решиме деценискиот проблем на граѓаните од општина Пробиштип, рече Анастасов. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 7 август 2021 година.
Моја општина. Неделен бриф.